Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 14 июндагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Бишкек менен Анкаранын алакасын талдайбыз.
Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук.
Кара тизмедеги чет элдиктер Кыргызстанга киргизилеби? Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле казак жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Эңлик Кебек аттуу пьесасынын Бишкектеги премьерасы жөнүндө айтып беребиз.
17-нчи кылымдагы окуяда тура кыздарды 14 жашынан күйөөгө берген, анан өзүнөн сураган эмес бул кыз. Ошончо ошол кездеги кыздар кыла албаган нерсени кылганда.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Бишкек Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу мөнөтү аяктады. Аталган шаарлардын аймактагы шайлоо комиссияларынын 14 июндагы маалыматына ылайык, Бишкек шаардык кеңешине 18 партия, Ошко 9, Токмок шаардык кеңешине 6 партия документтерин тапшырды. Эми шайлоого катыша турган партиялар талапкерлеринин тизмесин 20 июнга чейин бериши керек. Партиялар шайлоо алдындагы үгүт иштери 20 июндан 10 июлга чейин жүрөт. Быйыл 11 апрель Кыргызстандын бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерине шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс жынынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Ваян Антоновка айылындагы балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар дайындалды. Милиция бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Бул тууралуу Чүй облустук иш иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нургүл Нусупова маалымдады.
Тергөө иштеринин алкагында өлүмдүн себебин аныктоо үчүн керектелүүчү экспертизалар дайындалды. Маркумдун сөөгүн кароодо зордук зомбулуктун изи табылган жок экени көрүнгөн. Окуянын бардык жагдайлар азыркы учурда иликтенип жатат, сотко чейинки процесстер уланууда.
Деди Нусупова. 6-чы классын окуучусу Игорь Якунинде Кошмо Штаттардагы үй бүлө асырап алган. Алар жалдаган адвокаттын өлүмүн иликтөөдөгү мүчүлүктүктөр тууралуу райондук прокуратурага арызданды. Үй бүлөнүн айтымында баламдын саламаттыгында маселе болгон эмес. 13 июнда президенттин басма сөз кызматы бул өспүрүмдүн өлүмүн мекеме аралык комиссия иликтеп жаткандыгын кабарлады. Ошол эле күнү акыйкатчы Токон Мамытов 12 жаштагы баланын өлүмү боюнча иш тергелип бүткөнчө директор кызматынан убактылуу четтетилип, окуянын чоо жайын териштирүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлүшү керек деп эсептерин билдирди. Ал эми балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму өспүрүм киши колдуу болгонун, директору жоопко тартылбай жатканын белгилеп, айыпталуучулардын баарын жазылоого чакырды. Мекеменин жетекчилиги укук коргоочулардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Британияда өткөн чоң жети саммиттин акыркы күнүндө өлкө лидерлери климаттын өзгөрүшүн талкуулады. Саммит учурунда натуралист Дэвид Аттенборо дүйнө лидерлерине кайрылып, адам баласы экологиялык капаатка кабылбаш үчүн шашылыш түрдө чараларды көрүшү керектигин эскертти. Чоң жетиге мүчө өлкөлөр 2050 жылга чейин өндүрүштүн пайда болгон зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын толугу менен токтотууга милдеттенме алды. Бирок көптөгөн экологтор ага чейин өтө кеч болуп каларын эскертүүдө. Лидерлер жакын өлкөгө зыяндуу газдардын бөлүнүп чыгышын азайтууга жардам берүү үчүн жаңы каржылоо планын жарыялай турган болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун директору Тедрос Аданом саммитке сөз болгон өлкөлөр ортосундагы вакциналардын бөлүшү ниетин кубаттап, бизге дагы көбүрөөк жана тезирээк керек деп билдирди. Мен чоң жетинин лидерлерине кайрылдым. Эгер биз пандемияны жеңебиз десек, анда кийинки жылы чоң жети кайрадан Германияга жолукканча дүйнө калкынын 70% эмдеп бүтүшүбүз керек. Ал үчүн бизге 11 миллиард доза керек, деди Тедрос Аданом. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон кийинки жылы чоң жети тарабынан кеминде 1 миллиард доза вакцина камсыз кылынарын, анын жарымын АКШ дагы 100 миллионун Британия берерин убада кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин киберкылмыштарга шектелип кармалгандарды АКШга өткөрүп берүүгө даяр экендигин билдирди. 13 июнда мамлекеттик телеканалдардын биринде маекке берген учурда Путин бул иш Вашингтон Москва үчүн дал ушундай кадамга барган учурда маселе боюнча эки держава бир пикирге келишкенде гана ишке ашарын кошумчалады. 16 июнда Женевада Путин АКШнын президенти Джо Байден менен жолугушуусу күтүлүүдө. Лидерлердин кездешүүсү эки өлкөнүн мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Эгерде биз кылмышкерлерди экстрадицияга макул болсок, албетте Орусия убадасын аткарат. Бирок андай учурда берки тарапта, мындайча айтканда Кошмо Штаттарда дал ушундай кадамга барууга макул болушу керек, деди Путин. Ал Женевадагы жолугушуу учурунда эки тараптуу диалогту орнотууга жана жеке байланыштарды жандандырууга жардам берет деп күтүп жаткандыгын айтты. Маселе белгисиз кибер кылмышкерлер тобу АКШнын чыгыш жээгинде жайгашкан газ жана күйүүчү май сактоочу кур операторларынын системасына кирип, аны блоктоп, опузалап акча төлөп берүүнү талап кылгандан кийин көңүл чортонуна чыкты. АКШ бийлиги кибер кылмышкерлер Орусияда туруп алып иш алып барды деп билдирүү тараткан. Өткөн айда кибер чабуулдан улам күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Колониялык Паплайн компаниясы хакерлердин талабын аткарып, аларга 5 миллион доллар төлөп берүүгө мажбур болду.
Рахмат Мирлан Кадыров тааныштырууда жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дариги азаттык чекит оркалдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 июнда Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад жана Чүй облустарынын тоолуу жерлеринде өткөнөтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 22-23, Чүй, Талас туугандарында 29-30, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 33, Бишкек шаарында 29 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Анкара сапарынын алкагында кабыл алынды. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк кыргыз бийлигин түрк бийлигинен аскердик жардам алууга үндөп келген эле. Ушул темадагы макаланы кесиптешим Эрнест Нурматов даярдаган.
Бишкек менен Анкаранын ортосундагы аскердик кызматташууга байланыштуу соңку маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жарыялады. Ал президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы алгачкы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу билдирүү жасап, андагы негизги жетишкендиктерге токтолду. Министрдин айтымында Кыргызстан менен Түркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-жи жыйынында эки жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери талкууланды. Анын жыйынтыгында саламаттык сактоо, айыл чарба, маданият, спорт, жаштар саясаты жана автордук укуктарды коргоо жаатында эл аралык деңгээлдеги 8 документке кол коюлду. Казакбаев анын ичинде ыктымал жардамдар жөнүндө да учкай айтып өттү.
Это был первый политический контакт.
Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш болду. Тараптар бири бирине саясий колдоо көрсөтүү тууралуу пикир алмашты. Алгачкы байланыш аябай жогорку деңгээлде өттү деп баалайт элем. Маанилүү бир маселе. Эки өлкөнүн жарандарынын сапарларын жөнөкөйлөштүрүү, атап айтканда визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу талкууланды. Кездешүүдө мындан сырткары аскердик техникалык кызматташуу темасы да кеп болду. Түрк тарап Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди.
Турецкая сторона изъявила желание оказать в виде грантовой помощи военно-техническую помощь Министерству обороны.
Министрдин бул жөнүндөгү сөзү президенттин сайтына да коюлду. Бирок анын маалыматтарында Анкара аскердик тармакта канча жардам кылары жана эмне берери так айтылган жок. Президенттин сайты жазгандай, Жапаров 9 июнда Анкара шаарында өткөн Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынында эки өлкөнүн достугу күн санап жаң баскычка көтөрүлүп баратканын белгилеген. Ал муну менен катар эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттарына токтолуп, саясий диалогту жана аскердик чөйрө менен коопсуздук боюнча өнөктөштүктү улантуунун маанилүүлүгүн козгогон. Садыр Жапаров глобалдык жана региондук саясаттагы негизги позициялардын окшоштуктарын баса белгилөө менен эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында коопсуздук жаатындагы кызматташууну чыңдоо зарылчылыгын ырастаган.
Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Борбор Азиядагы региондук коопсуздукту чыңдоонун жана бул себептен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана ошондой эле коргонуу дареметин бекемдөө боюнча биргелешкен иштерди күчөтүү үчүн ырааттуу аскердик техникалык жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи.
Деп жазылган президенттин сайтында. Муну көпчүлүк кыргыз президентинин Түркиядан аскердик жардам сураганы деп кабыл алган. Бирок бул жолугушууларда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында расмий иш сапар менен 9-10 июнда болуп кайтты. Анында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги аткаминерлер менен жолукту. Анкара шаарында Түркиянын соода палаталары жана товардык биржалары бирлигинин аянтчасында түрк ишкерлер коомчулугу менен кездешип, кыргыз-түрк бизнес форумуна катышты. Жапаров Түркияда иштеген кыргызстандыктар менен да жолугушуу өткөрдү. Президент Эрдоган менен жолугушуудан кийинки кошмо билдирүүсүндө Садыр Жапаров негизинен экономикалык кызматташуулар темасына гана токтолду.
Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык.
Арине, быйыл апрелдин соңунда жана майдын башында кыргыз-тажик чек арасында катталган жаңжалдан кийин Кыргызстандагы бир катар эксперттер расмий Бишкекте Анкарадан аскердик жардам алууга үндөп келишкен. Сыягы кыргыз-түрк президенттеринин ортосунда ушул чатакта сөз болгондой. Анткени Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүүдө бул теманы кыйгап өткөн жок.
Эки кардеш өлкө арасында жашанган бул олай биздери де доорусу
эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул окуя бизди да терең кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкөнүн бул маселени сабырдуулук менен кыска убакытта чечип алганы биздин көңүлдү жуатты. Бул көйгөй эки кошуна мамлекеттин ортосунда тынчтык жолу менен чечилет деген тилектебиз.
Эки комшу өлкө арасында барышчыл жолдорло чөзүмүнү теменни ediyoruz.
Деди Эрдоган 9 июнда Садыр Жапаров менен жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык алакада экономикалык жактан кубаттуу өнөктөш катары расмий Анкара Бишкекке түрдүү багытта колдоо көрсөтүп келген. Анын ичинде ошол эле аскердик техникалык тармакта мурдатан эле көмөк кылчу. Түркия Кыргызстанга 2018 жылга чейин жылына 1 миллион долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019 жылдан тартып ал сумма 2 миллионго көбөйөрү тууралуу маалымат мурдараак кыргыз дипломаттары тараптан расмий чыккан жайы бар. Түркиялык талдоочу Сердар Йылмаз Азаттык менен болгон маегинде мындай ойлору менен бөлүштү.
Эки өлкө арасында аскерий алана бир ишбирлик.
Эки өлкө аскердик жактан кызматташа алары анык. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтарында уюмдун мүчөлөрү башка өлкөлөр менен аскердик алака түзө албайт деген жобо жок. Андыктан кызматташа алабыз. Мындай кызматташтыктын жакшы үлгүсүн Казакстандан көрүп жатабыз. Түркия 2013 жылы Казакстанда Аселсан фабрикасын ачты. Аселсан бул Түркиянын курал жарак, ок дары чыгарган улуттук ишканасы. Ушундай эле фабриканы биз Кыргызстанда Садыр Жапаров көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКК'га мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот.
Түркия соңку жылдары аскердик өндүрүштө кыйла алдыга кеткени эл аралык коомчулукта белгилүү. Анын ичинде кургактагы артиллерия, кеме жана авиациялык чабуул, абадан коргонуу, ракета жана учкучсуз аппараттарды чыгаруу тармактарында бир катар жетишкендиктерге жеткен. Өз өндүрүшүндөгү куралдарды жана техникаларды Анкара бир нече өлкөлөргө сатат же жардам катары тартуулап турат. Соңку Армения жана Азербайжандын ортосундагы Карабах чырында да ушул жаатта Бакуга колдоо кылганы көпчүлүккө маалым. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев кепке кошулду.
Турция мамлекети биз үчүн эмне бере алышы мүмкүн? Биринчиден аскердик машиналарды бериши мүмкүн. Бронзолгон машиналарды да бериши мүмкүн, эгер ошондой келишим боло турган болсо. Учкуч жок самолеттер беспилотный летательный аппарат деп козошолор аябай өнүккөн. Андан сырткары артиллерийская системалар жакшы. Ну, курал жарак боюнча турс мамлекети дүйнө жүзүндө жакшы алдыңкы мамлекеттердин бирине кирет десем жаңылышпайм.
Кудайбердиев аскердик жардамды Кыргызстан баш өлкөлөрдөн деле алып келгенин белгилеп, аны соңку чек ара жанжалы менен байланыштыруу туура эмес экендигин эскертет.
Биз бүгүнкү күндө бир эле Тажикстандан коргонбошубуз керек. Мына бүгүнкү күнү маселе чечилбедиби? Биринчи сентябрга чейин Афганистандан НАТОнун аскерлеринин бирөө да калбаш керек, баары чыгып кетиш керек. Албетте ал жерде чыгып кетсе, ал жерде жана террористтик уюмдар бар да, эң негизгиси Талибан. Алар албетте бийликти алып өздөрү мындай башкарганы аракет кылышат да. Бул азыркы чейин деле булар ошо бийликке каршы күрөш керек атпайбы? Эң биринчи биз ошол эл аралык террористтик күчтөргө карата мындай армиябызды күчтөшүбүз керек. Албетте, конечно, эгерде Тажикстан тараптан болобу же башка мамлекет тараптан болобу ар кандай конфликттер болсо, кирип келүүгө аракеттер жасалса, биз аларды албетте колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Албетте, Түркиянын аскердик техникалык жардам жөнүндө маалымат азырынча расмий Бишкек тараптан гана чыгып жатат. Түркиянын бийлиги жана дипломатиялык мекемелери бул тууралуу позициясын жарыялай элек. Бул тармактагы кызматташуунун деталдары башка форматтагы сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болушу ыктымал. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн жумада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекше кызы сереп салат.
10-июнда дипломат басылмасы өз булактарына таянып, кыргыз бийлиги журналист Крис Риклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатканын жазды. Маалыматка караганда, кыргыз президенти Садыр Жапаров британ премьери Борис Джонсонго жолдогон катында өлкөдөгү ачык айкындуулуктун жаңы духун баса белгилөө, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин көтөрүү максатында буга чейинки бийлик тарабынан журналист Крис Риклтон жана Human Rights Watch уюмунун регионалдык өкүлү Мира Ритманга салынган чектөөнү кайра карап чыгуу буйругун бердим деп айткан. Кэтрин Путс андан ары чет өлкөлүк эки жарандын кандай жагдайда ушундай чарага кабылганын жазат. АКШнын жараны Ритман Кыргызстандан 2015 жылдын декабрында депортацияланып, non grata personasы деп жарыяланган. Ал миграциялык мыйзамдарды бузган деп айыпталган, бирок кайсы мыйзамды бузганы айтылган эмес. Эки жылдан кийин, деп улантат автор, журналист британ жараны Крис Риклтон Кыргызстанга киргизилбей койгон. Себеби түшүндүрүлгөн эмес. Ал маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналист виза режимин бузган деп билдирген. Ал эми Риклтон виза режимин сактаганын айткан. Эки окуя Кыргызстандын демократия аралчасы деген аброюна шек келтирген деп жазат дипломат. Бирок Ритман менен Риклтон Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган жалгыз чет өлкөлүктөр эмес деп жазган Пуц 2017 жылы июлда Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча программаларынын директору Виталий Пономарёвко да ошондой чара көрүшкөнүн. Былтыр январда Бишкек шаардык соту анын апелляциялык арызын четке какканын эске салат. Автор Ритман жана Риклтон боюнча комментарий сурап, Кыргыз тышкы иштер министрлигине кайрылганын, бирок макала чыккычы алардан жооп келбегенин кошумчалайт. Ошол эле маалда алардын ишин кароо канчага созулары белгисиз. Ушул эле дипломат басылмасы Казакстандык таланттуу, билимдүү, мыкты деген жаштары Орусияга ооп кетип жатышканын талдап чыкты. Мисалы, мартта 20 жаштагы Иманбек Зейкенов дүйнөдөгү эң абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгын жеңгени баяндалат. Буга чейин өз өлкөсүндө да анча белгисиз артист постсоветтик аймактагы өнөрпоздор арасынан биринчи болуп бул категорияда мындай абройлуу сыйлыкты алды. Иманбек Грэммини тапшыруу аземине өзү туулуп өскөн Казакстандан эмес, Орус башкаласы Москвадан онлайн катышты. Автор артист ага чейин орусиялык музыка жаздыруу компаниясы менен контрактка кол койгонун. Орусиянын Forbes журналы Иманбекти 30 жашка чейинки жаштар арасында эң көп үмүт жараткан орусиялык таланттардын тизмесине киргизгенин белгилейт. Орусияга атак даңк издеп кеткен казакстандык көптөгөн музыкант обончулар ал жерде улуттук жана этникалык байланышын жоготуп коет. Алар Казакстанды эмес, Орусияны таанытышат. Ал өлкөнүн кызыкчылыктарын алга сүрөшөт, деп айтылат макалада. Албетте, Казакстанда туруп да дүйнөнүн булуң бурчунда таанылган ырчылар жок эмес, бирок көбү өз карьерасын дал Орусияда улантууну артык көрүшөт. Мунун себебин изилдеген автор, музыканттар билимдүү, кесипкөй, иш билги кадрлардын чет жактарга агылуусун чагылдырган жалпы тенденциянын бир бөлүгү деген жыйынтыкка келет. Былтыр мажилистин вице-спикери Александр Милютин келтирген маалыматка ылайык, пандемиялык чектөөлөргө карабай, сырт жактарга туруктуу көчүп жаткан казакстандыктардын саны өстү. Алардын жарымынан көбү университеттик билим алган жогорку квалификациялык адистер. Статистикага караганда көбү 90% Орусияга кетишет, андан кийин Германия жана Польша турат. Вице-спикер кетип жаткан адистердин арасында дарыгерлер, мугалимдер, техникалык кесиптерди аркалагандар көп экенин, чет жактан окууну тандаган студенттердин 60% Орусияга артыкчылык беришерин, билим алгандан кийин басымдуу көбү ошол жакта калышаарынды айткан. Талдоодо айтылгандай, мындай тенденциянын артында экономикалык абалдын начарлашы, окуу жайлардын сапаты, жумуш табуунун кыйын дашы турат. Андан тышкары кетип жаткандардын арасында улуттук азчылык өкүлдөрү көп. Автор макаласын жыйынтыктап жатып, мындай көрүнүш улана берсе, ошол билимдүү, таланттуу жаштар өз өлкөсүнүн эсебинен Орусиянын жаркын келечегин камсыздашат деген оюн ортого салат. Франциянын маалымат каражаттары бири калбай президент Эммануэль Макронго байланышкан жагымсыз окуяны чагылдырып жатышат. 8 июнда региондордун биринде эл менен учурашып жатканда бир киши аны жаакка чаап жиберген. Мамлекет башчыга кол көтөрүү учуру ондогон телефондорго тартылып чагылгандай тез тарап кетти. Кийин ал адам соттун чечими менен 4 айга камалды, 18 айлык жазасын калган бөлүгүн шарттуу өтөйт. Буга байланыштуу Фигаро гезити Макрон мындай агрессияга кабылган биринчи президент жетекчи эмес экенин эске салат. 2002-жылы 14 июлда ашынган оңчулдардын 25 жаштагы мүчөсү Максим Брюнери гитаранын кабына мылтык катып алып, Елисей талаасында чогула баштаган элге аралашып кетет. Ал күнү Франциянын улуттук майрамында жыл сайын аскердик парад, башка иш чаралар өтөт. Жак Ширак анын жанынан өтүп баратканда Брюнери ок чыгарат да, бирок тийбей калат. Кийин президент эч нерсе түшүнбөй калганын, петарданын добушун укканын гана айтып берген. Ал эми Шарль де Голь 5 жолу кол салуудан аман калган. Эң олуттуусу 1962-жылы Алжир согушу аяктайын деп калган учурда болгон. Алжирдин эгемендигине каршы чыккан топ Пти-Калмар деген жерде президент кетип бараткан машинени аткылаган. 2011-жылы Никола Саркози мэрлердин жыйынына катышуу үчүн аймактардын бирине барганда бир адам аны курткасынан катуу тартып жулмалаган. 2014-жылы Фемен тобунун мүчөлөрү Франсуа Оландтын маңдайынан чыгып жолун торошкон. Ал эми Оланд президент болуп шайлана электе 2012-жылдын февралында ага ун толтурулган капты ыргытышкан. Мамлекет башчылардан тышкары мурдагы премьер-министр Мануэль Вальсты да партиялык жыйын алдында бир киши жаакка чаап жиберген окуя болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Чүйдүн Ваян Антоновка айылында жайгашкан балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн иликтөө үчүн экспертиза дайындалды. Орусияда коронавирус күчөдү. Москва шаарынын мэри жашоочуларды үйдөн иштөөгө чакырды. Кыргызстандын 3 шаардык кеңешине кайрадан шайлоого катыша турган партиялар катталып бүттү. Бишкекте 18, Ошто 9, Токмокто 6 партия атсалышмакчы. Алар 20 июлга чейин талапкерлердин тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Британияда АКШнын президенти Джо Байден алгачкы ирет катышкан чоң жетинен саммит аяктады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Алдыда маданий баян. Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өткөн аптада казак элинин жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Еңлик Кебек аттуу пьесасынын премьерасы болду. Кесиптешим Максат Жангазиев театрга барып, аталган чыгармага күбө болуп келди. Азыр репортажын угабыз.
Кыргыз улуттук драма театрында оңдоп түзөө иштери жыйынтыктала электигине карабастан, эмгек жамааты казак элинин көрүнүктүү жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Еңлик Кебек пьесасынын премьерасын коюшту. Ауэзовдун Оязовдун 20-кылымда жазылган Эңлик Кебек чыгармасын кыргыз тилине Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчүрбаева которгон. Ал эми пьесага улуттук драма театрдын көркөм жетекчиси Назым Миндибайыров режиссерлук кылган. Миндибайыров жогорудагы пьесаны революциялык чыгарма деп атады. Ошондой эле кыргыз менен казакка мүнөздүү кептин көркүн арттырып сүйлөө өнөрүнө басым жасаганын айтты.
Негизи эле каармандар сахнадагы каармандар сүйлөп атканда акыркы жылдардагы пьесалардын көбүнчөсүндө кинодон алган таасирге байланыштуу бул реалисттүү жашоодо мынтип сүйлөбөйбүз, чын жашоодо мындай эмес, бул көркөмдүк көп болуп кетип атат деген сыяктуу ырдап сүйлөп атат, академизмге мүнөздүү нерсе деген сыяктуу нерсе менен көп учурда биз ушул кеп маданиятына көп көңүл бөлбөйбүз да. Бирок биздин ата бабалар жалпы жөнүнөн ушундай кылып сүйлөшкөн да, ошондуктан ушул нерсеге көбүрөөк маани бергенге аракеттендик.
Чыгарманын өзөгүнө келсек, бири бирине душман болгон Найман менен Тобукту уруусунун кастыгы, Найман уруусунун кызы Эңлик менен Тобукту уруусунун баатыры Кебектин сүйүүсү баяндалат. Ал эми салт боюнча кудалашып Эңликке баш кошом деп жүргөн Найман уруусунун баатыры Эсендин сүйүүсү окуяны байытат. Ошондой эле чыгармада окуялардын кейиштүү аякташын сезген Олуя Нышан Абыздын толгонуулары, согушуудан пайда издеген эки урунун бийлеринин зулумдугу чагылдырылат. Чыгарманын соңу Эңлик менен Кебектин өлүмү менен аяктайт. Эңлик Кебек пьесасы белгилүү актер жана обончу Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгына арналып коюлган. Эмгек сиңирген артист өзү да чыгармада башкы каармандын бири Нышан Абыздын образын жараткан. 80 жаш курагында да чалыкпай чарчабай иштеп жүргөн актер жасалчу иштер али алдыда дейт.
Асы 80 жаш болгону менен эми өзүм бир кайрат күчүм, эргүү, жүрөктө от бар. Ошончо мына 80 жашта башкы ролду ойноп атам. Кудай бирсе дагы пландар көп алдыда, чыгармачылык бар алдыда. Мындан ары мына жакындыра ошо мен жөнүндө документтерим, фильм тартылган тартып, ошон үчүн Ошко, Баткенге чейин, Көлгө, Жумгалга, Сүмкүлгө жакында кеткен турабыз. Эми мына бүгүн ошол экинчи жолу болуп атат. Кудайым буюрса ак жол тилеп атабыз бири бирибизге.
Оязовдун бул пьесасы совет учурунда таптык күрөшкө басым жасалып коюлуп келген. Ал эми автор өзү сүйүү темасына басым жасаган. Театрдын артисттери бул чыгарманын үстүндө жалпысынан 8 ай иштеген. Алардын айтымында Муктар Оязов Шекспирдин Ромео Джульетта чыгармасын улуттук колоритте кайталап жазган. Эңликтин образын жараткан актриса Гүлнара Сатарова өзү аткарган каарманын өз заманындагы кыздар жасабаган эрдикти жасаган, башкача айтканда өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн, эркиндикти сүйгөн каарман катары сыпаттады.
Бул спектакль эми 17-кылымдагы окуя да. Ал кезде эми бүт эле кыздарды 14 жашынан күйөөгө берген, анан өзүнөн сураган эмес, өздөрү кудалап күйөөгө берген. Анан ошондой кезде эки душман уруунун кызы анан баласы экөө бири бирин сүйүп калат. Анан кызга башка жактан куда түшүп коюшкан, сөөккө салып коюшкан. Ошого карабастан экөө бири бирин сүйгөн үчүн бул кыз ошончо ошол кездеги кыздар кыла албаган нерсени кылган да, анткени сүйүүсүн ээрчип Кебек менен кетип калган да Эңлик. Анан ошонун артынан ошентип экөө армандуу сүйүүнүн курмандыгы болот.
Ал эми Кебек баатырдын ролун ойногон актер Эржан Осмонов бул спектакль менен азыркы өсүп келе жаткан жаңы муунга өткөн тарыхты, андагы сабак алчу окуяларды үйрөтө алабыз деп эсептейт.
Тарых катары жаш кийинки муундарга ушундай тарых бар экенин биле жүргөнгө деп коюлду. Мына бүгүн эми ошо мындай чакан круга коюлуп атат. Элге биринчи жолу коюп атабыз бүгүн премьерасы. Менчи жаман эмес, жакшы спектакль болду. Ушу кийин азыркы биздин муундар ошол мурунку доордогу адамдардын кандай өмүр сүргөнүн, сүйүүгө болгон ишеними кандай болгонун, бири бирине болгон мамилеси кандай экенин тартуулап бергенге аракет кылабыз.
Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрда учурда жалпысынан 198 адам эмгектенет. Алардын ичинен 65 адам актер болсо, калганы техникалык тейлөө кызматтарында жана башка аткаруу кызматтарында иш алып барышат. 2019 жылы оңдоп түзөөгө берилген театр азыркыга чейин көрөрмандарга эшигин ача элек. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Элеми сайтыбыз азаттык чекит орг. Ушуну менен 14-чү июндагы таң коктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Башталган апта ийгиликтүү жана жакшы жаңылыктарга бай болсун. Азаттыкты укканыңыз үчүн ыраазычылык. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуусунда аскердик кызматташтык тууралуу сөз кылды. Бишкек Анкара соода саттыктын жылдык көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу көптөн берки убаданы бекемдешти. Эрдоган кайрадан Гүлен кыймылынын маселесин көтөрдү. Кыргыз түрк алакасы кыркашабы биз жана дүйнө программасынын өзөгүн мына ушул суроо түзөт. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 14 июнь, азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Бишкек Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу менен аяктады. Аталган шаарлардын аймактык шайлоо комиссиясынын 14 июндагы маалыматына ылайык, Бишкек шаардык кеңешине 18 партия, Ошко 9, Токмок шаардык кеңешине 6 партия документ тапшырды. Эми шайлоого катыша турган партиялар талапкерлеринин тизмесин 20 июнга чейин бериши керек. Партиялар шайлоо алдындагы үгүт иштерин 20 июндан 10 июлга чейин жүргүзөт. Быйыл 11 апрелде Кыргызстандын бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерине шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс жырынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Орусиянын президенти Владимир Путин киберкылмыштарга шектелип кармалгандарды АКШга өткөрүп берүүгө даяр экендигин билдирди. 13 июнда мамлекеттик телеканалдардын бирине маек берген учурда Путин бул иш Вашингтон, Москва үчүн дал ушундай кадамга барган учурда маселе боюнча эки держава бир пикирге келишкенде гана ишке ашарын кошумчалады. 16 июнда Женевада Путин АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуусу күтүлүүдө. Лидерлердин кездешүүсү эки өлкөнүн мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Эгерде биз кылмышкерлерди экстрадициялоого макул болсок, албетте Орусия убадасын аткарат. Бирок андай учурда берки тарапта, мындайча айтканда Кошмо Штаттарда дал ошондой кадамга барууга макул болушу керек, деди Путин. Ал Женевадагы жолугушуу эки тараптуу диалогду орнотууга жана жеке байланыштарды жандандырууга жардам берет деп күтүлүп жаткандыгын айтты. Маселе белгисиз кибер кылмышкерлер тобу АКШнын чыгыш жээгинде жайгашкан газ жана күйүүчү май сактоочу кор операторлорунун системасына кирип, аны блоктоп, опузалап акча төлөп берүүнү талап кылгандан кийин көңүл чөртөгүнө чыкты. АКШ бийлиги кибер кылмышкерлер Орусияда туруп алып иш алып барды деп билдирүү тараткан. Өткөн айда кибер чабуулдан улам күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Колониялык паплайн компаниясы хакерлердин талабын аткарып, аларга 5 миллион доллар төлөп берүүгө мажбур болгон. Бишкекте 13 июнда кыздарга ылык көрсөтүүгө каршы акция өттү. 20 ашуун активист кыз Ала Тоо аянтына чолок шым кийип жүрүш уюштурду. Алар муну менен ар бир кыз каалагандай кийинүүгө укуктуу экендигин белгилеп, колдоруна кыздарга кемситкен, кодулаган ыдык көрсөткөн көрүнүштөргө каршылык билдирген жазууларды кармап турушту. Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөнүн айткан журналист Айдай Токоева 8 июнда милицияга арыз жазган. Арыз 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө берилген жана анын негизинде кылмыш иши козголгон. Токоева өзү окуяны сотко чейин жеткирип, алар башка балдарга сабак болушун кааларын билдирген. Бул окуя Кыргызстанда харасмент темасын күн тартибине чыгарды. 13 июнда Орусиянын Сергиев Пасад шаарында өткөн эл аралык көк бөрү беттешинде Москванын көк бөрүчүлөрү баш байгени ээлеп кетти. Экинчи орунга Иркутск шаарынын командасы ээ болду. Кыргызстандын Атул командасы 3-үнчү, ал эми Подольсктун көк бөрүчүлөрү 4-үнчү орунду алды. Бул тууралуу Кыргызстан көк бөрү федерациясынын басмасөз катчысы Нурпери Садырбекова билдирди.
Кыргызстандын алдыңкы көпкөрүүчүлөрү фестивалда келген конокторго, көрүүчүлөргө эл аралык деңгээлде көпкөрүүнүн ролун, оюндун маанисин көрсөтүп берүүчү Подольск, Иркутск, Москва облустарынын командаларына Кыргызстандан атайын 2 спортчу команда кошулуп оюнду көргөзүп алышты.
Бул турнир жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы кубок үчүн уюштурулган. Көкбөрү таймашы Орусия жана Евразия элдеринин дене тарбия боюнча Орус дүйнөсү деп аталган 5 фестивалдын алкагында өткөрүлдү.
Рахмат Мирлан. Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуусунда аскердик кызматташтык тууралуу сөз кылды. Бишкек Анкара соода саттыктын жылдык көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу көптөн берки убаданы бекемдешти. Эрдоган кайрадан Гүлен кыймылынын маселесин көтөрдү. Кыргыз түрк алакасы кырашабы? Биз жана дүйнө программасынын өзөгүн мына ушул суроо түзөт, аны Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсыздарбы? Алдыда президент Садыр Жапаровдун Анкарадагы сапарынын чоо жайын жана кыргыз түрк алакасынын абалын бул темага көз салып жүргөн адистер менен талдайбыз. Оолу 9-июндагы сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн лидери эмне тууралуу кеп кылганын Касым Рахманкуловдон угуп алалы.
Кыргыз-түрк президенттери башкарган делегациялардын Анкарадагы сүйлөшүүлөрү 3 убакытка созулду. Анда эки өлкө ортосундагы жана чөлкөмгө байланыштуу талылуу маселелер талкууланганын түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган маалымат жыйынында айтты. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы 50 ашуун адамдын өмүрүн алган жаңжал тууралуу да сөз кылды.
Эки кардеш өлкө арасында жашанган бул олай биздери да доорусу
эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул окуя бизди да терең кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкөнүн бул маселени сабырдуулук менен кыска убакытта чечип алганы биздин көңүлдү жуатты. Бул көйгөй эки кошуна мамлекеттин ортосунда тынчтык жолу менен чечилет деген тилектебиз.
Эки комшу өлкө арасында барышчыл жолдорло чечимини теменни эдиёбуз.
Эрдоган Кыргызстандын 11 апрелдеги референдумдан кийин президенттик башкаруу системасына өткөнүн бурулуш учур катары сыпаттап, Түркияда фето деп аталган Гүлен кыймылынын маселесин кайра көтөрдү.
Фетонун ар эки өлкө үчүн да миллий güvenlik
фетонун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганы менен бир пикирдебиз. Соңку мезгилде болгон окуялар фетонун кандуу, караңгы жана суук жүзүн көрсөттү. Буюрса бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул коркунучту бирге жеңебиз.
Бу тетиктин үстөсүнөн бараберже келебиз.
Түрк бийлиги 2016-жылдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин АКШда бозгунда жүргөн түрк динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылын террорчулукка айыптап, Кыргызстандагы бул кыймылга тиешеси бар деген сапат сыяктуу билим берүү мекемелерине чара көрүүнү талап кылып келет. Гүлен кыймылы түрк тараптын айыптоолорун четке каккан. Кыргызстандын буга чейинки президенттери да окуу жайлар коркунуч туудурбай турганын билдиришкен. 9-июндагы биргелешкен маалымат жыйында президент Садыр Жапаров бул маселе боюнча үн каткан жок. Кыргызстандын лидери өз сөзүндө эки өлкөнүн экономикалык карым-катнашына басым жасады.
Биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык.
Эрдоган да Кыргызстан Түркия ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу бир топ жылдан бери айтылып келаткан планды кайталап, эки өлкө ортосунда учак каттамдары көбөйө турганын жарыялады. Эки президенттин Анкарадагы жолугушуусунда көбүнесе айыл чарба, маданият, спорт жана жаштар маселелери боюнча меморандумдарга жана биргелешкен билдирүүлөргө кол коюлду. Экономикалык жардам же аскердик кызматташуу багытында конкреттүү келишим болгону белгисиз. Жапаровдун сапары кыргыз экономикасы каржалып, чегара маселеси күн тартибине чыккан жана Анкара айыптаган сапат мекемелеринин президенти Орхан Инанды дайынсыз жоголгон учурга туш келди.
Кыргыз турк алакасынын күнгөй тескен эми алдыда кенен талдайбыз. Биз менен Бишкектен байланышта тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, элчи, дипломат Бактыгүл Каламбекова турат. Ошондой эле Түркиянын Муула шаарынан Сыткы Кочман университетинин доценти, эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Кыргызстанга көз салып келе жаткан Сердар Илмаз жана Анкара шаарынан кыргыз турк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарлыкбек уулу байланышта. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Бакты ойлойм, сиз кыргыз турк алакасына көптөн бери көз салып келесиз. Кезинде Түркияда да дипломатиялык кызматтарды аркалагансыз. Президент Жапаров мына Кыргызстанда экономика, чек арадагы коопсуздук маселелери күн тартибинде турган маалда Түркияга барбадыбы? Анкара сапарынын ушу Кыргызстан үчүн маанисин жана максатын сиз кыскача кандай чечмелейт элеңиз?
Бул кайсы тараптан алып карасак дагы өтө маанилүү окуя болду. Бул жалаң эле Түркия менен Кыргызстандын ортосунда эки тараптуу мамилелердин тарыхында эмес. Жалпы Кыргызстандын азыркы мына бул жаңы мезгилдеги эл аралык байланыштарынын тарыхында да көзгө урна турган, үмүт бере турган бир окуя болду. Мунун мааниси абдан чоң, себеби биринчиден биздин мамлекеттин жетекчилигинин көз карашынан алып караганыбызда бул алыскы чет өлкөгө биринчи жолу жасалып аткан ушундай жогорку деңгээлдеги сапар болуп эсептелет, расмий сапар. Бул расмий сапардын өзүнүн баягы салт санаасына, каадасына жараша өттү. Эң негизгиси бул жолугушуулардын жалпы визиттин өзүн жана протоколдук жагын айтпаганда дагы жалпы атмосферасы бизге коомчулукка көрсөтүлгөн жагын алганыбызда бул достук, анан ачык жана ишеничтүү маанайда өткөнүн көрүп атабыз. Бул көп нерседен үмүттөндүрөт.
Ошол эле суроо боюнча Сердар мырзанын пикирин уга кетсек. Сердар бей, Түркия Садыр Жапаров.
Сердар мырза, Түркия Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери расмий же мамлекеттик сапар менен барган 4-түнчү мамлекет болуп калды. Режеп Тайып Эрдоган түрк президенти катары ушуну менен 3-үнчү кыргыз президенттин Түркияда кабыл алып жатат. Жапаровдун бул сапарына Түркияда, анын ичинде Бештепе сарайында кандай маани берилди?
Өнөм берилди сизге?
Бештепе верилебилечек эн үст түзей өнөмү верди.
Бештепе сарайы көрсөтө ала турган эң жогорку деңгээлдеги сыйды көрсөттү. Дипломатиялык жактан жакшы кабыл алды. Ансыз да биздин мамлекет башчыбыз кыргыз президенти Садыр Жапаровго кызыгуусун билдирип келген. Андыктан Жапаровдун бийликке келиши менен Кыргызстан менен Түркиянын алакасы алдыга жылаарына ишенип турат. Жаңы доордо түрк мамлекетинин Кыргызстанга көз карашы дагы жакшырып, Садыр Жапаров менен Эрдогандын жеке мамилеси өнүгөт деп ойлойм. Ошондуктан биздин мамлекет башчыбыз Жапаровду эң жогорку деңгээлде кабыл алды. Боордоштук мамилесин так билдирди. Аны тосуп алып, өз өкмөт мүчөлөрү менен тааныштырып жатканда да, басма сөз жыйынында да жана андан кийинки иш-чараларда да абдан жылуу мамилесин, эки өлкө ортосундагы кызматташтык ылдамдай турганын чын жүрөктөн көрсөттү.
Ивме казанажаны çok sıcak ve samimi bir şekilde gösterdi.
Темирлан мырзанын пикирин биле кетели. Мына Темирлан мырза, Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери барган ушу постсоветтик чөлкөмдөн сырткаркы өлкөгө барып жатпайбы? Анан сиз негизи эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык алака катышка көптөн бери көз салып келесиз. Бул визиттин алкагында Анкарада кыргыз түрк ишкерлеринин форуму да өттү. Сиз ага катыштыңыз. Экономика же бизнес жагынан алганда Жапаровдун Анкара сапары канчалык маанилүү же маңыздуу болду? Кандай жыйынтык чыкты?
Негизи үмүттөр чоң болчу өтө, бирок көп жакшы иштер башталды, бирок максатына дагы жете элек. Себебинен максат башталган иштердин максатына жетиши бул Кыргызстандагы биз тараптан болмокчу. Айта кетсем, биз экономикалык жактан эки чоң маанилүү келишимге кол коюлду. Биздин Кыргызстандагы инвестиция жана инвестицияны тартуу жана коргоо министрлиги менен Түркиянын Остин өндүрүш аймагы арасында кол коюлду. Кыргыз түрк өндүрүш аймагы Кыргызстанда куруу максатында. Экинчи келишим Кыргызстанда соода жана өнөр палатасын реформалоо багытында кол коюлду. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн өтө маанилүү. Себеби дегенде Биз айтып атпайбызбы, азыр президенттер макулдашты, кол койду деп эле. Бул инвестиция деген бул акча. Акча деген эч качан бир саясатчынын же бир президенттин же болбосо бир министрдин айтып койгону менен эле бүтө турган жумуш эмес. Акча деген ыңгайлуу өлкөгө агат, өзүнө ыңгайлуу шарт жаралган өлкөгө агат. А бирок ал шартты жалаң эле президенттер же министрлер чече албайт. Буну деген ошол ыңгайлуу шартты жаратыш үчүн ар бир өлкөдө соода жана өнөр жай палатасы деген болот. Ошол мекеме ишкерлердин башын бириктирип, ишкерлерди туура эмес мыйзамдардан коргойт, ишкерлердин кызыкчылыгын коргойт. Демек ошондой бир жагдай Кыргызстанда бүгүнгө чейин жок. Кыргызстанда соода жана өнөр жай палатасы иштебей турат.
Ушул жыйынтык тууралуу башка коноктордун пикирин дагы уга кетели. Мына бактылуу айым, Анкарадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин бул экономикалык бизнестер ортосунда кол коюлган келишимдерди эске албаганда 8 документке кол коюлганы кабарланды. Алардын көбү айыл чарба, маданият, спорт тармактарына тиешелүү. Сиз сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кандай баа бердиңиз? Бул жолугушууда ошол эле экономикалык жардам же аскердик кызматташтык багытында конкреттүү келишимдердин болбогонун эмне менен байланыштырасыз? Жок дегенде расмий кабарланган жок бул тууралуу.
Эми биринчиден биз мынал визиттин өзүнүн форматына карашыбыз керек. Анан жана силер башында белгилеп кеткендей, бул визиттин уюштуруу эме өтүп аткан убактысына, анан жалпы Кыргызстандын тегерегинде эл аралык курчап турган чөйрө деп коебуз. Ошол анан түзүлгөн абал дегенибиз да, ушуларды эске алышыбыз керек. Түркия жалпы биздин алкактын аймактын гана эмес, ушу Түркия менен чектешкен жалпы мына Азиянын жаңы геополитикасында болуп аткан өзгөрүүлөрдүн дагы бул биздин жолугушууларга, бул визитке бир өзүнчө фон түзгөнүн эске алышыбыз керек. Анан менин оюмча бул визиттин эң негизги мааниси биздин мына бул 30 жылдык тарыхы бар эки тараптуу мамилелерибиздин жакшы өтө өнүккөн мезгилдерде болду. Бир канча этапка бөлөбүз. Мен мисалы үчүн муну бир 4-5 этапка бөлөт элем да кыргыз түрк мамилелеринин өнүгүүсүн. Андан тышкары мына эң негизгиси бүгүнкү визиттин жыйынтыгында эки мамлекет башчысынын кошмо билдирүүсүн уктук биз. Бул жанагы эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча убагында кабыл алынган 2011 жылдын аягында кабыл алынып 2012 жылдан баштап ишке кире турган болгон ошол келишимдин алкагындагы 5-нчи жолу жолугушуунун жыйынтыгы. Бул жалпы визиттин ичинен кол коюлган документтердин ичинен эң маанилүүсү. Бул жанагы саясий ориентировка берүү, саясий багыттама берүү биздин коомчулук үчүн жана эл аралык коомчулук үчүн, эки өлкөнүн гана эмес эл аралык коомчулук үчүн бере турган эң негизги саясий ориентировкасы ушул болчу да.
Сердар мырзанын пикирин биле кетели. Сердар бей, Кыргызстандын жумхур башканы Садыр Жапаров,
кыргыз президенти Садыр Жапаров түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуусунда Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтүү маселесин көтөргөнү белгилүү болду. Түркиянын Азербайжанга аскердик колдоо көрсөткөнү Кыргызстанда кызыгуу жараткан эле. Түркия НАТОнун, Кыргызстан болсо жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү болгонун эске алганда, эки өлкөнүн ортосунда аскердик кызматташтык болушу мүмкүнбү?
Эки өлкө арасында аскерий алана беш бирлик.
Эки өлкө аскердик жактан кызматташа алары анык. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтарында уюмдун мүчөлөрү башка өлкөлөр менен аскердик алака түзө албайт деген жобо жок. Андыктан кызматташа алабыз. Мындай кызматташтыктын жакшы үлгүсүн Казакстандан көрүп жатабыз. Түркия 2013 жылы Казакстанда Аселсан фабрикасын ачты. Аселсан бул Түркиянын курал жарак, ок дары чыгарган улуттук ишканасы. Ушундай эле фабриканы биз Кыргызстанда Садыр Жапаров көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКУКуга мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот. Анткени Түркия Казакстан менен Өзбекстанга аскердик жактан чоң жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстанга эмне үчүн ушундай кыла албайбыз?
Түркия аскерий алаанда чок жардымдар жасайт. Неден Кыргызстана жасабайбыз?
Азыр сөзүбүз дагы түшүнүктүү болушу үчүн Кыргызстан менен Түркиянын алакасынын таржымалына токтоло кетели. 30 жыл ичинде кыргыз түрк кызматташтыгы эмнеге жетишип эмнеден аксады? Элиза Кененбаевадан угалалы.
Ой, Hoş geldiniz.
Түркия Кыргызстандын эгемендигин биринчи болуп тааныган мамлекет. Эки өлкө 1991 жылдын декабрь айында дипломатиялык алака түзгөн. Тунгуч президент Аскар Акаев биринчи чет мамлекеттик сапарын Түркиядан баштаган. Эки өлкөнүн ортосундагы негизги макулдашуулардын көбү 1990 жылдары жетишилген. Маселен, 1995 жылы Измирде кол коюлган келишим менен Бишкекте Кыргыз-Түрк Манас университети түптөлгөн. Алгачкы 10-15 жылда Түркия менен мамиле бир калыпта өнүксө, кийин эки өлкөнүн саясий жетекчилиги эң жакындашкан да кайра алыстаган учурда Алмазбек Атамбаевдин бийлигине туш келет. Атамбаев алгачкы 3 жылда ошол кездеги түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган менен өтө жакын маалада болуп, 2014 жылы Эрдоган президенттик шайлоону жеңип чыкканда Анкарага барып түрк лидерин даңазалап сүйлөгөн.
Эндин соңра Түркия дагы да бийеек, дагы да келишечек. Эни жумур башканыбыз кайрыла болсун.
Бул жылдары Түркия кыргыз жарандарына мурдагыдай бир ай эмес, 3 ай визасыз жүрүүгө уруксат берген. Эрдогандын 2013 жылкы сапарында Анкара Бишкектин 51 миллион доллар карызын кечип, 106 миллион доллар насыя бөлгөн. Бирок Атамбаевдин бийликтеги соңку 2 жылында алака солгундай баштаган. 2015 жылы Атамбаев түрктөр Орусиянын аскердик учагын Сириянын чек арасында атып түшүргөнүн туура эмес чечим деп сыпааттаган жана Анкараны күнөөсүн мойнуна алууга чакырган. Аны улай Бишкек 2016 жылдын 15 июлундагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин расмий Анкаранын Гүлен кыймылына байланыштуу талаптарын четке каккан. Атамбаевдин бийлиги Кыргызстандагы бул кыймылга тиешеси бар делген окуу жайларды жабуудан баш тарткан. Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден кийин эки өлкөнүн ортосундагы саясий алака катыш кайра жанданганы менен расмий жолугушууларда гүленчилер маселеси күн тартибинен түшкөн эмес. Түркиянын азыркы Сапат же мурдагы Сибат лицейлерине альтернатива катары Маариф фондунун мектептерин ачуу демилгеси колдоо таба баштаган. Кыргызстанда былтыр октябрда бийлик алмашкандан көп өтпөй тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барса, март айында Түркиянын башкы дипломаты Бишкекке келип кетти. 30 жыл ичинде Түркия Кыргызстан соода сатып кылган негизги 6 мамлекеттин бирине айланды. Эки өлкөнүн ортосундагы жалпы товар жүгүртүүнүн жылдык көлөмү 400-500 миллион доллардын тегерегинде. Бирок эки тарап 2010 жылдардын башынан бери бул санды 1 миллиард долларга чыгара албай келет. Учурда Түркияда расмий эсеп боюнча эле 25 миңдей кыргызстандык эмгектенет. Түркия эгемен Кыргызстанга кеминде 600 миллион доллардай түз инвестиция салганы белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бактыгүлай, мына алдыда айтылгандай кыргыз-түрк алакасында бир топ оош кыйыштар болду. Сиз айтып кеттиңиз, бир топ мезгилге бөлсө болот деп. Чынан Анкарадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин эки президент тең эки өлкө бир тууган мамлекет бойдон калат деп айтышты. Сиз дагы жакшы деңгээлде өткөнүн белгилеп кеттиңиз. Бирок ушул эки мамлекеттин саясий жетекчилигинин ортосунда мурда бир доо кеткен ишенимге ишеним калына келди деп айта аласызбы?
Эми бул эки мамлекеттин башындагы кишилердин ортосундагы ишеним дегенде биз баягы жеке кишилерди айтып аткан жерибиз жок. Мамлекеттин айрыкча Түркия сыяктуу бардык мамлекеттик түзүлүшүндөгү институттардын калыпка түшүп бир системада иштеп келатканына бир кылымга жакын болгон мамлекет менен бизди салыштыруу бир аз кыйыныраак, бирок эки мамлекеттин лидерлеринин жетекчилеринин ортосундагы мамиле дегенде биз эки киши алып карай турган болсок, анда азыр биздин лидерибиз башка, жаңы киши, азыркы келген киши мурдагы кишинин мамилесине жооп бербейт. Бирок мамлекеттик иштерде жана уланып туруучулук, мурда өзүнө мурдагы киши кандай милдеттенмелерди мойнуна алган болсо, кандай макулдашууларга жетишкен болсо, мамлекеттин кызыкчылыгына ылайыктап жасалган келишимдердин баардыгын аткарууга милдеттүү, ошону улантууга милдеттүү. Бул жагын алып караганда биздин азыркы жетекчиликке ошол жанагы ишенимди бекемдөө, ишенимдүү калыбына келтирүү сыяктуу оор милдет турат. Мамлекеттердин жетекчилеринин ортосундагы ишенимдин бир баягы доо кет ишенимге доо кеткенде бул эң бир баягы каалабаган нерсе, Бирок шарт ушундай болуп калды. Бирок негизи биз азыр мына бул визиттен жакшы нерсени күтүп атабыз. Бизге ушундай сапар, жакындан көзмө-көз сүйлөшүү, бири-биринин жакындан көрүп таанышуусу өтө маанилүү болчу. Ошол жагына мен муну оң баа берип жатам. Бирок албетте биз эми көп нерсе жанагы протоколдук жагына, тышкы көрүнүш жагына маани берип адашып калбашыбыз керек. Себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Баягы бизди туруп туруп эле жакшы көрүп калгандан чакырып аткан жери жок. Бизди бир туруп туруп жакшы көрүп калгандан бир жардам берейин деген жери жок. Жана мен айткандай мамлекеттик иштерде айрыкча эл аралык мамилелерде мамлекеттердин ортосундагы уланып туруучулук принциби Түркия сыяктуу мамлекеттерде өтө катуу кармалат. Биз муну эсепке алышыбыз керек. Эсепке алышыбыз керек. Тарыныч дароо эле эме жазылып кетпейт, бирок биз мунун үстүндө иштешибиз керек.
Түшүнүктүү. Темирлан мырза, азыр эми экономикалык катнаш дейбизби, бизнестердин ортосундагы мамиле дейбизби, баары бир аларга саясий алака дагы таасирин тийгизбей койбойт. Азыр ушу Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн эки өлкөнүн жетекчилигинин ортосунда саясий эрк, ортак пикир жетиштүүбү, аны байкай алдыңызбы жолугушуулардан?
Албетте, Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда саясий жактан бири бирине болгон колдоо дайым болгон болуп келет. Өзгөчө Түркия тараптан Кыргызстанга саясий колдоо ар дайым бар. Бирок муну экономикалык жактан таасири кандай колдонобуз, ошону биз бул жагы Кыргызстанга тиешелүү. Биз Кыргызстанда жетиштүү кадамдарга бара албай жатабыз. Башкача айтканда, инвестицияны коргогон өлкөдө акча айлануусуна, соодага ыңгайлуу шарт жараткан өлкөгө айлана албай жатабыз. Негизги тоскоолдук ушул маселе. Болбосо Түркиядан биз алдын ала көптөгөн чоң ишканалар менен жолуктук. Ишканалардын көпчүлүгү өзгөчө электр энергиясын өндүрүү боюнча, кен байлыктар боюнча көптөгөн чоң ишканалар Кыргызстанга барганга кызыктар. А бирок жана айтып өткөндөй эле ыңгайлуу шарт, ишенимдүү шарт Кыргызстан тараптан жаралбай жаткандыгы аларды кооптондурат.
Мунун себебин эмне менен байланыштырасыз? Анткени Түркиядагы жолугушууларда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров түрк ишкерлерге кайрылуу жолдоп, биз инвестицияны коргойбуз, бизнести коргойбуз, Кыргызстанга келгиле деген бир чакырык да жасабадыбы?
Бул жана деле айтып өткөндөй, бир президенттин, бир министрдин коргойбуз деген сөзү жетишсиз. Көптөгөн акча каражатын бир инвестор бир риск болгон бир өлкөгө салуусу үчүн бир президенттин же министрдин сөзү жетишсиз. Биз ыңгайлуу шарт жаратуу жөнүндө сөз болуп атат да, ал жерде деген мыйзамдан, мыйзамсыздыктардан же мыйзамдагы кемчиликтерден, чек ара маселелеринден, же болбосо кошуналар менен болгон алакабыздан бүт көп тармактан бул көз каранды. Эң жөнөкөй Казакстандан Казакстандын чек арасында көптөгөн товарлар туруп калып жатат дагы. Казакстан менен кошуна менен мамилебизди чече албай атсак, демек бул бир түрк ишкери үчүн көп деле кызык эмес Кыргызстан. Себеби дегенде Кыргызстанга инвестиция кылган ишкер жана эле Кыргызстанды эмес, Орто Азияны максат кылып туруп барат. Аларга чоңураак базар керек.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн кыргыз турк алакасынын абалын талдадык. Биз менен Бишкектен байланышта тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, элчи, дипломат Бактыгүл Каламбекова, Түркиянын Муула шаарынан сырткы көчмөн университетинин доценти Сердар Йылмаз жана Анкара шаарынан кыргыз турк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарлыкбек уулу байланышта болду. Биз ушу менен Биз жана Дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган
онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Сынакка катышыңыз, биз сизге ийгилик каалайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Ушуну менен радиодогу таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки бир саатта деле эфирдебиз. Толкунду которбоңуз.